If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med meg, Klaus og
Ole
til Holset der altså. I dag, Ole, kjører vi en liten annen vri.
Ja.
Vi prøver sånn Ole-stunt, en sånn stuntmann. Du skulle vært i Hollywood, du vet du. Saken den at vi tittet jo begge litt på partilederdebatten som var fra Arendal. Jeg har også tittet i dag på den ungdomspartilederdebatten som var i går, så vi kan prate litt om det også senere. Mm. Men vi skal prøve å lage et lite utgangspunkt som om at vi liksom hadde plass i den debatten, og vi fikk lov å argumentere for hva vi står for da.
Ja, for det er jo det som er det mest frustrerende ut fra å være superliberal som vi er, og det er at den stemmen er jo der ikke. Og det gjør jo at norske partilederdebatter og andre politiske diskusjoner, de savner et element, og jeg er så sikker på at journalistene savner det, velgere savner det, politikerne selv savner det. Det hører vi jo av og til at politikere fra FRP, Arbeiderpartiet og sånt noe sier til oss privat at liksom, ja, vi savner stemmen din, jeg kan ikke fordra ideene dine, men og det er det vi skal prøve å gjenskape i dette programmet da.
Ja, ja. Vi skal teste oss litt ut på miljø og forskjells-Norge, fordi liksom, det var noen av de temaene jeg var innom. De var innom flere temaer, men vi prøver på de, og så ser vi hvor langt vi kommer og hva som skjer.
Ja.
Uansett da, jeg vet ikke, altså, disse partilederdebattene, de var ikke spenstige.
Nei, du vet jo at jeg har begynt å tenke litt på hvordan det der har utviklet seg. Etter at du da har fått MDG med, RV med, og en ganske rotete sånn regjeringskonstellasjon, ikke sant? Ja. Du aner jo ikke...
Sider,
ja, ja. Mm. Så hvis vi kjører tida tilbake i virkelig, virkelig gamle dager, da, så visste du hvem som holdt med Gro, og du visste hvem som holdt med Kåre,
ja.
Og du hadde to færre partier i debattene, og folk snakket ikke så mye munn på hverandre, for de var ørlite grann høfligere.
Ja.
Og det jeg lurer på, det er jo om NRK burde vurdere litt den amerikanske vrien, hvor de hadde altså så mange presidentkandidater at de måtte lage en A-debatt og B-debatt.
Ja.
Og så fikk de av og til B-kandidatene over i A-debatten. Mm. Fordi det blir rett og slett, det blir for rotet da.
Men la oss nå bare ta det da, før vi selv går litt i gang her og da, en slags review av selve den debatten. Som jeg sier, jeg synes mye blir kjedelig.
Mm.
Jeg synes, det er klart det er flinke politikere, det er ikke det, men det, liksom, det blir ikke noe fart, det blir ikke noe stemning, det er ikke noe som bare drar folk opp fra sofaen og inn da. UNE var litt sint innimellom, det er ikke hun alltid. Jeg tror faktisk det kan telle til hennes fordel.
Jeg liker Rune, det kan jeg bare si med en gang. Jeg synes hun fremstår klar, tydelig, og har den kjempefordelen at hun er konsekvent. Ja. Og det er jo det de yngre elsker, ikke sant? Ja.
Og det hun tør å si da, som også vi tør å si for eksempel I liberalistene, det at ting blir å koste, ting blir å svi, sant? Fordi at ting går ikke rundt. Og MDG skal ha for det.
Mm-hmm.
De tør å si, ja, men bensinen blir dyrere. Ja, men ting blir dyrere. Det blir dyrere for alle. Vi må berge kloden. Nå er ikke jeg sikkert enig, men den tør å stå på sitt konsekvent budskap.
Det akkurat det, og det der tullete ideen om at ja, vi skal sette opp bensinprisen til 25 kroner eller hva det nå blir, men det skal være mye billigere for de I distriktene. Ja. Og så sier MDG, ja, men hallo, det lager CO2, det som ja. Kjøres rundt med I distrikten også. Så, nei, så skal de kompensere det med noe ja, skattelette ja, eller noe pendlefradrag eller hva søren. Men fremdeles, det skaper jo CO2. Ja. De jo ikke konsekvente hvis de virkelig tror at jorda går under.
Nei, og det som litt spesielt da, du toucher innom det der, det at absolutt alle de andre sier jo, alt skal bli dyrt med miljø, men alle skal få fradrag et sted.
Ja.
Alle skal liksom få det da, for at du kan ikke være helt upopulær.
Nei.
Men det jo liksom komisk da, altså fordi at hva faen skal man jobbe med da, hvis man ikke skal liksom prøve å kjøre den veien da, ikke at vi enige I det jeg sier, men det noe med det å på en måte gå rundt og selge et dobbelt budskap, det blir for rart rett og slett da.
Ja.
Moxnes synes jeg også klarer seg bra generelt, selvfølgelig som lite parti, får ikke han prate så mye, ikke UNE heller. MDG og Rødt vel de jeg mest uenige med alt der, men likevel, det har vi snakket om før, spesielt Bjørnar Moxnes, han en god representant for sitt parti.
Mm.
Han grunn til veksten til Rødt, det ingen tvil om. Eneste grunn, tror jeg altså.
Ja.
For jeg tror ikke folk vil ha den kommunistgalskapen egentlig, men de ser en fyr som står på, også som kan være tøff I ordene og våge å si det som upopulært da.
Ja, men jeg føler jo at han har fått sentra en ball fra Arbeiderpartiet og SV I mange år.
Mm.
Og det jo Lysbakken, han jo ekspert. Misunnelse, ja. ta de rike, og så bare drar han det ekstra mye ut.
Ja.
Så de har på en måte rødda plass for det narrativet,
ja.
Og der han heldig. Og det ingen som står der på scenen og sier, hallo, du ikke litt misunnelse nå, det ikke misunnelseretorikk du driver med nå. Det ingen.
Nei. Men du, I ettertid så var det bedømt at det var Erna og Jonas som gjorde det vel best, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg vet ikke helt. Ja.
De terningene, når jeg kikket over på de ulike avisene, de var også trillet så forskjellig.
Var det det? Ok.
Ja, ja. Okay. Så, nei, jeg synes ikke det var lett å fastslå hvem som vant der. Men det et eller annet med politikken når dine syn ikke representert, sånn som vi føler så sterkt da, at du har ikke den nerven, ikke sant? Du husker jo fra gamle dager hvordan vi liksom satt nærmest og heia på Carl I. Hagen, og når noen sa noe riktig teiten, så liksom, ja, vi sto jo på bord omtrent.
Moxnes, han etterlyste jo Carl I. Hagen, han savnet Carl I. Hagen, for det var et eller annet poeng han gjorde utenfor, Carl I. Hagen var I hvert fall ærlig og redelig, og sa at sånn skal det være, liksom, sant?
Ja, ja, ja.
Men en ting vi var inne...
Jeg må si en ting, og det var Sylvi Listhaug som igjen liksom hadde en lang sånn rant da og den endte opp med, for vi jo nødt til å styrke den flotte velferdsstaten vår.
Ja. Mer penger.
mer penger. Og det der problemet ligger, for alle som sto på den scenen ville jo styrke velferdsstaten på et eller annet vis.
Og der ikke vi enige. Vi skal snart gå litt på ting vi men vi snakker om litt ting før vi trykker på rekord der. Personlig så vil jeg si de to som jeg synes gjorde det dårligst, det var nevnte Listhaug, og så var det Guri Melby. For du nevnte noe med dette med Maggie Thatcher og hva hun gjorde for å få sånne ting.
Ja, det var en debatt der mellom Melby og Une, var det ikke det?
Ja.
Som var sånn en mot en, og det hørtes altså akkurat ut som en sånn der...
Jeg tror jeg sa hønsehus når vi sa
hønsehus,
det.
Hønsehus, ja. Og da det jo helt sikkert noen feminister og sånt noe som tenner veldig på det, men jeg tror de må gå Margaret Thatcher-kurset, fordi det var det de sa om henne også da hun, hver gang hun ble sint og opprørt, kom med noen rants og så videre, det høres ut som bare sånn sinna kvinnfolk, og det altså som barn I oppveksten så har du opplevd mora di sånn, og når du voksen så har du kanskje opplevd kona di sånn, og det
snakk for deg selv.
det ingenting som ingenting hyggelig med det liksom, og så skal du da få oppleve det via noen sånne der politiker autoriteter.
Ja, ovenifra og ned liksom.
De må rett og slett gå terskelkurset, de må heve stemmen, de må altså de må gjøre en dypere.
Ja.
Da vil de en liten teknisk greie, men ja. Grusomt å høre på dem.
Ja, gjør en impact hvis det går der. Men poenget bare at for meg så fremstår Guri Melby som litt sånn sint og sånn hissig og gneldratt, rett og slett.
Mm-hmm.
Litt for tynn i stemmen. Det stygt å si det, man har den stemmen man har. Men det var inntrykket jeg fikk. Og Sylvie Listhaug var bare en sånn platt camping-gjest, agitør.
Ja, men hun spiller jo den rollen helt ut. Og det irriterer meg, for jeg vet jo egentlig at hun kan bedre. Men nå skal liksom, er det campingfolket da.
Ja. Det blir for billig. Det er ikke tyngde bak
det. Det er jo ikke sammenhengen i det hele tatt. I det ene øyeblikket skal det være såkalt liberalistisk folkeparti, og det andre så står hun og roser at man må styrke velferdsstaten.
Ja. La oss nå gå over til det skrittet og si at vi nå skulle ha vært gjester i debatten.
Ja.
Vi kan jo tenke litt i forhold til det som du er veldig opptatt av, det er jo Forskjells-Norge, Ole. Mm. Og ja, du har vært involvert og skrevet litt, og ikke minst har du bakgrunn i at du har jobbet med å få folk i jobb.
Ja da, jeg har vært attføringskonsulent i 5 år, og det var typisk NAV da som kom til det selskapet som jeg jobbet i. Det selskapet var heleid av Larvik kommune, mm. Og da fikk du en slags beskrivelse av arbeidsoppgaven fra NAV, som var, ja, her kommer Per Hansen, han har slitt litt med depresjoner, pluss at han har en veldig vond rygg, vært ute av arbeidslivet i 4 år nå. Spørsmålet er han kvalifisert for en uføre basert på den problemstillingen han har, eller klarer å finne en jobb til en som, ja, som vi kan arbeide med litt sånn tilpassning og godsnakke litt med arbeidsgiver og sånt nå. Og det var jo veldig givende, fordi du arbeidet jo liksom med mennesker som målet og ikke budsjetter og den type ting.
Mm.
Det er den praktiske
erfaringen,
og så kommer på en måte den nerdedelen av meg da, som leser NAV-statistikk og liksom prøver å følge litt med på hele fattigdomsdebatten.
Mm.
Og jeg må si at hadde ikke jeg funnet liberalistene større, hadde blitt gæren, for det er jo alle tall og all erfaring jeg fikk fra det arbeidet, det tilsier jo at de fleste politikere er på et helt sprøtt nivå, hvor de egentlig ikke skjønner fattigdomsdebatten. Jeg tror jeg skal starte med noe grunnleggende her. Tilbake på det glade 80-tall så ble det gjort en stor undersøkelse blant alle parlamentsmedlemmer i London. Man spurte og analyserte hvordan de på en måte oppførte seg overfor fattige, altså hvordan de stemte, hvordan de snakket om fattige, den type ting. Og de fant ut at de som var mest tilbøyelige til å stemme for hjelpeprogrammer, snakke liksom pent om de fattige, og så videre og så videre, det var lorder.
Ja.
Og det var jo den enkle grunnen at de var født med sølvskjeie i munnen, og hadde hatt et godt liv hele livet, og de syntes så innelig synd på de som på en måte ikke hadde klart det samme.
Nei.
Og så hadde du den gruppen som var tøffest, det var self-made men, det var get on your bike, bike around and get a job, and shut up, liksom. Og altså, der er jo jeg. Jeg mener jo at disse her uendelighetene av hjelpeprogrammer i Norge, all bevis er jo på min side. Det har ikke hjulpet.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ole, nu är du gäst på partiledardebatten. Och då spör jag rätt ut. Vad är orsaken till Forskjells-Norge och har vi egentligen Forskjells-Norge?
Jättegott spørsmål. För det första så måste vi starta med talla och hur de är sammansatt. Det att du definierar en fattig, det är vi att du ser på en viss procent som är under medianen, ja. Ikke sant? Mm. Och det är väldigt problematiskt för att visst du har ett samfund där ja för exempel en liten ö eller något sånt då där 800 människor har Rolls-Royce och 200 har Fiat så är de 200 de är fattiga. Mm. Men de är ju inte nödvändigtvis fattiga, de har ju bil, de har ju hus, de lever ju ett fint liv. De är bara inte så styrterike som alla de andra, ikke sant?
Forskjell på en Fiat 1970 och 2022 modell då.
Absolut. Men jag bara prövar illustrera hur orättfärdigt det egentligen är då för sånt som statistiken är laget så om du hade tredubblat intäkten till alla i Norge. Ja. Alltså fattig och rik. Så ville det fremdeles da vært politiker som hadde gått rundt og snakket om fattigdoms-Norge. Ja. Men de hadde jo da altså vært tre ganger rikere I dag, men det bare det at det, fordi den relative forskjellen ville vært den samme, ja. Så hadde de ment at det her var mange fattige, men en fattig Norge sammenlignet med en fattig Portugal, Sudan, ja, ja. Sør-Afrika, ikke sant? Det er jo I det perspektivet du nødt til å se det. Og så har du den største og mest relevante gruppen å snakke om som fattig, ja. Det flyktninger. Ja. Og alle på venstresiden jo positive til å ta inn flyktninger, og det jo du og jeg også. Mm. Men problemet at vi kan vel ikke forvente at de kommer inn til landet rike. Nei. Det som interessant I forhold til en flyktning, det hva situasjonen om 10 og 15 år? Ja. Og den ser jo ut til å gå ganske så bra. De jobber seg opp sånn som de skal.
Yes.
Og da har vi ikke et fattigdomsproblem I Norge I utgangspunktet?
Nja, nja, nja. Tot relativt. Altså alt relativt. For det her har vi vært innom før. Godeste lytter Anders jo god på å lete frem statistikker og tall. Jeg husker ikke helt eksakt årstall, men jeg tror sånn røffelig fra rundt år 2000 så har kan si, inntektsøkninger til de 200-300 000 fattigste I Norge blitt oppspist av inflasjon, så de har tapt penger på, ja. På den tida. Og da igjen, som vår gode venn Vegard Nøtnes har skrevet så godt om I Liberalen, at Også den liberale og den konservative og den høyre siden som finns i Norge må også snakke om forskjells-Norge på et vis. Det betyr ikke at man skal sitte på løsninger på alt. Men vi skal ikke legge det under teppet da, skjønner du hva jeg mener?
Ja, det helt riktig. Mm. Og jeg skal ikke avskrive det totalt at vi har noen... vi har noen problemer. Ja, tapere. Jeg skal komme tilbake til det, men altså, vi har det problemet at vi har en gruppe i samfunnet som holdes nede og ikke kan klatre på grund av hvordan samfunnet konstruert. Ja. Jeg skal bare komme tilbake til selve den artikkelen. Høyresiden må også snakke om forskjeller.
Ja.
14. august ble den lagt ut.
Mm.
Fantastisk artikkel av Vegard Nøtnes i liberaleren.no.
Ja.
Men jeg kan komme et eksempel som han peker på, og det Reform 94.
Ja.
Hvor han gikk da i klassen i alle år sammen med en kar som var kjempe teit på skolen. Han fikk
det. Rett, hatt de.
Han fikk det rett og slett. Ja, og det vanvittige jo at når du møter dem igjen, så det jo ofte gått kjempebra med dem, vet du.
Helt enig.
Men i dette tilfellet så hadde det gått relativt bra, men ikke så bra som han mente det kunne gått, fordi fyren var flink med hendene. Dum med en gang han måtte skrive eller si noe, eller regne ut noe, eller noe sånt. Og så kom alle disse kravene etter Reform 94, hvor altså da selv snekkere måtte liksom kunne kjempegodt engelsk og masse matte og litteratur og det ene med det andre.
Ja.
Så denne fyren, han endte opp som langtransportsjåfør.
Ja.
Han kunne vært snekker. Ja. Og det blir jo et eksempel. En langtransportsjåfør, det vel de som omtrent nederst på lønns, ikke sant? Fordi de konkurrerer med Litauen og polaker og, og så videre og så videre. Og det mange sånne eksempler. Ta for eksempel alle de hindringene som går i veien hvis du var kjempegod på å snekre fuglehus og du ville ned på torvet og selge det. En ting at du må leie deg en torvplass av kommunen. Det klarte man nok i gamle dager også. Men du må jo forsyne deg, ha din egen regnskapsfører, ikke sant?
Ja.
Du nødt til å gå gjennom et byråkrati og skjemavelde som ikke gitt for dumme folk, men som helt greit å gjøre for de som kan noe med hendene.
En liten ting til på Forskjells-Norge. Det her også Vegard innom i sin artikkel da. Og i og med at du nevner da flyktninger og integrering da, så det jo sånn at i ulike hjem så det ulike nivå på hva man kan bidra og lære bort til sine barn i skolesystemet da. Og jeg vet at det her en populær sak på venstresiden, det her med å kutte ut lekser og så videre, sånne ting. Jeg sier ikke nøyaktig gå inn og kutte lekser, men få en hel dags skole, sånn at du ikke avhengig om mor eller far kan godt nok norsk hjemme for å hjelpe deg videre i skolearbeidet. Hva sier du til den? For å motvirke Forskjells-Norge.
Stoler ikke på venstresiden.
Men er du for eller mot heldagsskole da?
Jeg har to barn nå som går på skole 9 og 12 år.
Ja.
Begge hater lekser intenst, og de prater om det mer enn hvert fall vi gjorde i min tid, og mitt forrige kull med barn, født i 93 og 94, hørte aldri de klaga så mye på lekser. Nei. Og de her klager på lekser fordi de hører voksne klage på lekser, fordi venstresiden klager på lekser, ikke sant?
Ja.
Så har du en teori, og det at den gamle tesen om at du skal ha lekser fordi du skal repetere det du snakket om på skolen i dag, det stemmer ikke at du lærer ekstra av det. For du blir bare sliten i huet, og så videre, og så videre.
Ja.
Det en tese. Men skal vi tro på den tesen når motivet til venstre side at alle skal være like dumme?
Nei, det er ikke enig i at vi må gå den veien og si at alle skal bli like dumme. Da. Men jeg jo veldig aktiv i idrettslag, og har jo hatt da barn, og blant annet nå, nylig, noen syriske flyktninger involvert, og ikke akkurat med dem, med andre erfaringer som fotballtrener og så videre, det er jo det at mange av disse foreldrene får ikke med seg ting som skal skje, for de ikke gode nok i norsk. Så med tanke på integrering, så tror jeg skoleverket bør bli sett på litt annerledes, for å få flinke elever i skolen.
Men igjen, vi må tenke konkurranse. Hvis Framnes skole her i Sandefjord hadde en filosofi i forhold til lekser, hvis Krokmo hadde en annen, og du hadde fritt skolevalg, så ville det klart løst seg på den måten at du gradvis ville se hvor foreldre, barn, lærere var mest fornøyde, og så ville da Framnes bli livredde hvis de plutselig så at Krokmo gjorde et eller annet lurt, og så ville de gjort det samme. Det sånn det foregår i konkurranse. Ja, men fordi vi skal ha denne likhetsskolen, så får vi ikke egentlig svaret på hva som best.
Nei.
Og vi får ikke en skole tilpasset forskjellige typer barn.
Enhetsskolen er jo årsak til skoletapere, spør du meg altså.
Men,
ja. Forskjells-Norge.
Forskjells-Norge, ja. Hva ville Ole T. Olseth sagt hvis han hadde vært invitert til en sånn debatt? Jeg ville også dratt frem den gode gamle bleiemaskin-historien min. Fordi jeg arbeidet da for et selskap som hadde ansatt ingeniører som tidligere hadde jobbet med å lage noen helt sinnssyke bleieproduksjonsmaskiner som lagde 1000 bleier i minuttet. Og hvis vi går type 60 år tilbake i tid, så hadde jo barna, de hadde jo tøybleier, og det var veldig enkelt å produsere tøybleier. Det var jo stort sett bare å ta noe tøy og ha noen maskiner som klippte det til, og så noen som pakket det og ferdig med det. Men når du lagde altså disse papirbleiene med noen sugeegenskaper og noen holdt på å si, pakker rundt barna-egenskaper, som er, egentlig er helt utrolig, altså det er jo vitenskap på høyt nivå, og du skal lage 1000 av dem i minuttet, så krevde det investeringer den gangen på nærmere 200 millioner kroner, en maskin som var 2 etasjer høy og 60 meter lang. Du får, tenk hvor enkelt det var å gjøre en investering i en tøybleiefabrikk, kontra det å skulle investere i en sånn maskin. Det er jo klart at det er han som hadde råd til å investere i den maskinen der sånn, som lagde papirbleier. Ja. Han blir jo rik.
Selvfølgelig.
Og de fleste andre småinvestorer, de har jo ikke da muligheten til å bli med på et sånt kjør, ikke sant?
Nei.
Så du har fått en økonomi som gjør at de rike blir rikere, nettopp på grunn av at teknologien krever så store investeringer. Så kommer det viktige, og det er all den tidsbesparelsen og pengebesparelsen som familier og mødre og fedre over hele verden har fått basert på den oppfinnelsen.
Ja.
Og det er
rimelige bleier.
Ikke sant? Rimelige bleier, sparer tid i det hele tatt. Så, ja. Sånn sett er jo kapitalisme kjempebra, og sånn sett aksepterer jeg gladelig at folk som har gjort livet mitt enklere, som bleiefolk, Bill Gates, ikke sant?
Blir rikere enn deg.
Blir rikere enn meg. Mye rikere enn meg.
For de har også gjort samfunnet billigere for deg igjen.
Det er helt riktig. Og så kommer nødnesargumentet som jeg tror hadde ordentlig slått i hjel disse her sosialistene, og det er jo at det lønner seg ikke å spare lenger.
Nei.
Sånn at du har så lav rente at de som får noe ut av kapitalen sin, det er jo de som er rike og smarte fra før, som investerer riktig, som er inne på aksjemarkedet og holder på og holder på. Men så er du, holdt på å si, en litt sånn enkel sjel og kjører langtransport. Da. Ja. Så har du vel pengene i banken, da, og så taper du hver eneste måned.
Eller du ikke har penger i banker i hele tatt. Da.
Det er også et poeng.
Ja, men så har du jo det her med det at man lapper på. Man skal prøve å hjelpe på forskjellene ved å lappe på aktivitetskort, for eksempel. Sant? Men det er jo bare et plaster på et lite sår, og så må det rives bort til slutt.
Jeg er veldig sinnet på det aktivitetskortet, for jeg tror at de aller fleste flyktninger og innvandrere, som veldig ofte ender opp med de korta, de har lyst til å jobbe seg opp, de. De har ikke noe, det er ikke dem imot at de er fattige noen få år.
Nei.
Men hvorfor lære opp innvandrerbarn og også norske
barn
da? Altså, lære dem opp i at det er bare å gå til kommunen og få et kort. Og så er det jo så mange midt imellom der også, ikke sant? Det der med å ha dårlig råd er jo veldig sånn relativt begrep. Du kan jo komme fra en familie hvor mor og far egentlig tjener ganske godt, da, men hvor de har kjøpt et alt for dyrt hus og alt for dyr bil, og så er det ganske smålig, og du får ikke noe slalomski du,
nei.
Og så går en eller annen på sånn aktivitetskort, og så kan bare hente ut. Nei, jeg synes ikke noe særlig om det der.
Uansett, vi runder av med forskjellene. Poenget, det gode, kjente nullsumspillet, det eksisterer egentlig ikke. Det at du blir rikere enn meg, Ole, gjør ikke meg fattigere, sant?
Og jeg hadde så lyst til å stå der og så ta den historien om han som fikk de store potetene. Altså, ikke sant? Han, han potetbonden som var virkelig god til å drenere jorda, gjødsle riktig, sette disse potetene på riktig tidspunkt, ta de opp på riktig tidspunkt, lagre de tørt og fint, og så hadde du en annen kar ned i svingen som ikke maktet noen av de delene, for han var en blanding av lat, kunnskapsløs og treig. Det er jo ikke han flinkingens skyld at en annen er teit.
Nei.
Og det irriterer meg så veldig at man liksom lager den der forestillingen om at hvis jeg spiser en stor kake, så er det min skyld at det er en liten kake igjen til han andre fyren som ikke kan jobben sin.
Nei. Nei, og nok en gang, sosialistene må kutte ut nullsumspillet sitt. Det er, alle må kunne delta i et marked på fair grunnlag, og det at en gjør noe mer av en ting gjør ikke at noen andre får noe mindre av et annet. Man må være kreativ og skape sin fremtid selv, og det er viktig. Mennesker ønsker å produsere, mennesker ønsker å skape, men hvis vi skal passivisere mennesker, så skaper vi ingenting.
Det er så riktig, og det er det jeg mener med at dette har ikke funket på 30 år, og jeg så det igjen og igjen når jeg jobbet da som matføringskonsulent. Mm. Så skal vi ikke helt glemme at det er noen som drikker seg til fattigdom, gambler seg til fattigdom, skiller seg til fattigdom.
Ja.
Du vil jo alltid ha de gruppene der.
Gifte seg til fattigdom.
Så det er jo noen skjebner der ute, men det er jo ikke noen grunn til å forandre politikken basert på at du alltid vil ha noen sånne utskudd. Og veldig mange av de utskuddene kommer seg jo over det. Altså, nyskilte er jo fattige kanskje et par år, og så kommer de på banen igjen da.
Ja, apropos å komme på banen igjen, det blir en veldig lang episode i dag, men det får gå da, for i og med at vi forhåndsannonserte det at vi også skulle ta for oss miljø da, som de snakket om i partilederdebatten i Arendals uka sist da. Det er en ting som på en måte jeg tenker generelt her, det er jo det at løsninger hele tiden for alle sammen, det er straff, avgift, det skal bli dyrt, men så skal man likevel bare ordne i bakgrunnen, liksom, sånn. Så det blir liksom ikke noe realpolitikk ut av det. Men en ting jeg stusser litt over da, det er den CO2-avgiften da, som røffelig, hvis jeg ikke husker helt feil, ligger på sånn cirka rundt 500 kroner per tonn utslipp, skal økes til 2000. Den må jo slå så brutalt ned på enkelte deler av industrien som, altså kanskje tar man liv av industri da.
Mhm. Nei, det som også er spesielt i den debatten, da, det er jo det at alle partiene har sagt ja til å akseptere alt som er av Parisavtaler og utslippsavtaler og så videre og så videre.
Mm.
Så FRP står jo der helt sånn febrilsk og kan ikke si det som liberalistene hadde kunnet si, nemlig at, hør her nå, vi har bedre tid på oss enn det dere påstår. Så kunne vi lagt frem indiser på det, basert på hva som er sagt tidligere.
Mm.
Og så kunne vi snakket om et av dine yndlingstemaer, nemlig teknologi.
Ja. Og du kan kombinere det med også, altså 1989 begynte man å si vi har ti år igjen. Men innovasjon og teknologi er jo uten tvil løsninger. Jeg husker her en eller annen, det var på forsommeren tror jeg, og det var en sånn ekspert som kanskje NRK var litt for snill med å slippe inn, for han sa litt for mye sannhet. Han sa at vi trenger ikke politikk lenger, vi trenger ikke miljøpolitikk lenger, fordi nå teknologien kommer så langt, innovasjonen kommer så langt. Bare de siste uken snakket han om, så at det kommer til å rydde opp og ordne opp i alt da. Så disse målene med det utslippsmålene og så videre, rent spikket tull, for teknologi, innovasjon kommer til å ordne opp, men da må politikerne holde seg unna.
Ja.
Man må ikke legge kjepper i hjulene.
Unna, de må jo stille krav i utgangspunktet.
Det må være innovasjon fritt ut, løp, produsere, skap, sant? Mm. Men problemet er jo det er jo skjemavelde, gebyrvelde, avgiftsvelde, som gjør at mye innovasjon stopper opp.
Ja.
Og det må man... vi har snakket om det før. Jeg tenker, i Norge så løser vi det på følgende måte, og da kan vi ikke tenke på skiftende regjeringer. Vi inngår en avtale, vi tar kontakt med Elon Musk, med Gates, med you name it, alle store, tunge milliardærer, Bezos, you name it, alle sammen. Her kommer vi med en 50-årsplan for Norge. Dere kan komme inn helt skattefritt og alt mulig. Ingen regjeringer har lov å endre en avtale på 50 år. Bare kom og innovere. Bare skap grønn teknologi.
Oh.
Og vil man pace på?
Så deilig.
Vi snakker om datasenteret. Vi trenger jo miljøsenteret.
Ja. Og det eneste politikerne da kan bry seg om, det også å sette noen krav til utslipp til hvordan folk skal oppføre seg. Og så blir det opp til markedet hvordan de løser det.
Ja.
Og ikke at politikerne sitter og sier at ja, nei, det skal skje med tog, og det skal skje med elektriske fly og
alt mulig. Politikken skal ikke påvirke utviklingen.
Nei.
Bare forget about it. Se hva Elon Musk og denne lupen hans borti LA eller hvor det er, eller Kalifornien eller hvor det er. La han bare gønne på.
Det en ser når politikere driver og rører til, det jo det at ting ofte går i helt sånn feil retning. Altså, ja. Vi har vært inne på det tidligere, tror jeg, at jeg tror man kan komme i den situasjonen at man ler litt av vanlige skinnetog etter hvert,
ja.
Basert på at det faktisk raske busser som elektriske eller hydrogen, ja. De vil jo oppnå akkurat det samme, og da slipper man å lage gammeldagse jernbanespor som ble oppfunnet på 1790-tallet. Liksom.
Ja, hvis det for raske brusser, kanskje vi får raske briller som bare flyr oss og går over. Og så det en ting til da. Og her vil jeg sagt klart ifra i debatten, atomkraft. For det de snakker om, det jo nullutslipp, sant? Nullutslipp. Det finns en ting som nullutslipp, og det atomkraft. Men fordi det historisk sett belastet, og det politisk ikke korrekt på grunn av Tjernobyl, som det eneste usikre anlegget nærmest, eller vil si Østblokklandene hadde mye sånn, se Frankrike, se andre avanserte anlegg, har ikke ulykker, de holdt på mye lengre. Atomkraft fører ikke til dødsfall, det fører ikke til utslipp, noe som helst, og det fremtiden.
Og de i ferd med å løse det her avfallsproblematikken ved at de kan bruke det på nytt igjen, gi mindre kraftverk.
Ja.
Og hvis du sammenligner da liksom det grønne Tyskland med alle sine solcellepaneler og så videre,
ja.
Og Frankrike, så knuser Frankrike dem i forhold til CO2-utslipp.
Ja. Innovasjon er viktig. Jeg ville sagt en ting til da. Altså det må være det private initiativ som ligger bak oss og på en måte må skape utvikling. Og det burde vært lagt til rette for privat plastinnsamling, fordi at jeg miljøbevisst. Kanskje ikke i min ungdom, men jeg har blitt mer voksen. Man modnes jo til som voksen da. Og jeg tror at vi har et problem i miljøet når det gjelder mikroplast. Det har vi snakket mye om i naturen. I fesken, det havner i maten våres, så vi burde ha lagt til rette for noe privat initiativ som skaper plastinnsamling, altså pantordninger nasjonalt, globalt, som da spesifikt for eksempel afrikanere og asiatere kunne fått penger for å levere inn plast, så ikke det havner inn i maten våres. Der må man gå inn kreativt, skape noe om som det er skatteløsninger, etter noe som bare gjør at dette har vi lyst til å satse på, dette vil vi gjøre for kloden våres, for det her er stedet vi bor, det her vi skal leve, det her vi skal bo, det her vi skal overleve lenge.
Jeg tror folk blir veldig fremmedgjort av all CO2-debatten når vi har viktige problemstillinger knyttet til Oslofjorden, for eksempel.
Ja, ja.
Igjen så vil jeg berømme Miljøpartiet De Grønne for at de tar virkelig tak, og det de gjør, ikke sant? De kjører den helt over i det ekstreme, så nå vil de jo stenge Oslofjorden.
Ja.
Altså, all aktivitet skal bare stenges inntil man løser problemet.
Ja.
Og da undrer meg, hva vil en privat eier av Oslofjorden gjort?
Tatt vare på fjorden.
Ja.
Uten tvil.
Og, men hva vil han gjort nå, når den ødelagt?
Ja.
Det ikke sikkert at en liberalist ville tenkt noe særlig annerledes. Altså, hallo, jeg aner ikke hva som ødelegger livsgrunnlaget mitt, nemlig Oslofjorden. Nå får bønder bare pelle seg vekk med å dyrke nærheten av fjorden så det renner ut.
Ja.
Nå får hytteeiere bare sette og alt som av anlegg som gammelt og rør som lekker og sånt, og det skal i orden.
Skal ikke si, kanskje vi skulle slutte å pisse og drite i havet, eller gjort det om igjen til nye ressurser. Det kunne blitt til jord, det kunne blitt til mat og andre dyr.
Åpenbart. Men igjen så har du jo at hvis du stiller noen krav, så vil det private følge etter hvis du stimulerer det godt nok.
Ja. Vi skal ta og runde avsak, så jeg vil bare nevne litt siden jeg nevnte det tidligere episoden her, det med ungdomslederdebatten, eller partilederdebatten. Den så jeg også hele tidligere i dag da. Og ja, ungdomsledere selvfølgelig skal være mer brød og sirkus, jeg er for så vidt enig i det. Kritikken jeg vil si der, lederen i Unge Høyre, meget elegant og naturlig og gestikulerte og pratet, til en viss grad kanskje også han fra Senterpartiet, eller Senterungdommen, eller hva det heter, litt nordnorske jenter fra KrF og veldig, ja, okay, litt også fra AUF, men veldig mange av de andre var enormt manusstyrte basert, og det virket veldig, veldig rart. Så der må de rett og slett gå inn og øve litt og stå på litt. Det, du må virke naturlig i en sånn debatt. Om du er ungdomsleder, så er det her noe du skal drive med til fingerspissene, så du må, det må du klare å få til på et eller annet vis. Altså.
Ja, men det synes jeg er noe de har lært av de voksne. Ja. Altså, i forhold til noen år siden så virker de jo alt overtrent på en måte. De har sittet med en kommunikasjonsrådgiver i timesvis på forhånd,
ja.
Og virker ikke helt ekte.
Nei, unge venstrelederen også for så vidt virker ekte, så, men mens de resterende de var veldig sånn... Og en ting da, som de har i hvert fall lært fra de voksne da, det var nesten umulig for programlederne å få svar på spørsmålene sine, fordi de heller ville prate om alle mulige andre ting.
Ja.
At ikke de selv skjønner som ungdommer, som vi har pratet om før, hvordan skal vi få ungdommer engasjert i politikk?
Mm.
Ja, da får du for helvete svaret på spørsmålene du får, og ikke det å svare på all mulig annen dritt.
Ja.
Svar på det du blir spurt om. Mm. Vær ærlig, vær redelig. Og hvis det er et negativt dårlig svar du har, så stå for det.
Når du opptrer, tenk på at det kan sitte folk der ute som hater politikk og hører på.
Ja.
Hva er det du vil at det... Fordi alle de andre som er levende opptatt av politikk, de har jo ofte valgt et parti fra før.
Ja.
Så det er jo egentlig de du skal være... altså du,
reklame på hva stoltheten får.
Nemlig.
Mm. Mm. Vi er veldig stolt for at vi har gamblet på og kjørt på litt her nå med, som om vi var gjester i partilederdebatten. Jeg synes det gikk bra, Ole.
Det var en morsom vri. Morsom vri.
Ja. Ja. Mm. Kan prøve å sette kvert på flere temaer. Vi legger ut bilder med oss selv som gjester i dag, så får vi se hvordan det her blir da.
Ja.
Vi skal ta runde av, så at vi setter stor pris på folk som lytter. Send oss bidrag. Gi oss en rating. Det er lenge siden vi har fått liksom boost på rating da. Det er veldig gøy om folk går inn og sprer det glade budskap, for det er liksom sånn det blir spredt. Word by mouth.
Ja, for det er veldig mange som er interessert i valget der ute, og ja. Det er veldig mange som ønsker seg en annen vri på analysen av valget.
Ja.
Og da er jo vi rette plattformen.
Vi er det. Og med den bevingede ord fra Ole T. Holset der om at vi er den rette plattformen, så sier vi bare takk for i dag.
Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.